πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σύμφωνα με μια θεωρία που είναι αρκετά διαδεδομένη κυρίως τα τελευταία χρόνια, σήμερα εννοείται ότι έχουμε την Blue Monday. Η τρίτη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου θεωρείται ως η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου σύμφωνα με αυτή τη θεωρία και γι' αυτό ονομάζεται και έτσι. Οι πολλοί το πιστεύουν μόνο και μόνο επειδή το ακούν ή το διαβάζουν, νάτι η αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί από την άλλη που λένε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο και είναι απλά ένας ακόμη μύθος. Πολλοί οι μύθοι που μαζεύονται και σε κάθε περίπτωση είναι κωμικοτραγικό να βλέπεις παντού απειλές και κινδύνους, όπως ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1622, παρακαλώ. Ο μεγάλος Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός, που θεωρείται από τους σημαντικότερους δασκάλους κωμωδίας στη δυτική λογοτεχνία, είχε πει κάποτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε. Και είναι πολλά αυτά που δεν μπορούμε ή που δεν θέλουμε να κάνουμε, με ή χωρίς επικοινωνιακά μασάζ. Ναι, εντάξει, μασάζ για τα αυτονόητα, να ταραχεί και να ταράξει για τα αυτονόητα, αλλά εάν είναι να βυθιστούμε, ας βυθιστόμεν εις των ωκεανών, ουχή στη σκάφη, όπως έγραφε σκοπτικά κάποτε και ο μοναδικός Μενέλος Λουντέμις, ο μεγάλος συγγραφέας μας, ο οποίος είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες σαν χθες το 1912. Αλλά ρίγνοντας μια ματιά στην επικαιρότητα, νιώθεις να επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτό που είχε πει κάποτε ο ανεπανάληπτος Αμερικανός ηθοποιός Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, μεγάλη μορφή, ο οποίος πέθανε σε χθες το 1957, ότι δηλαδή τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο άσχημα ώστε να μην μπορούν να χειροτερέψουν. Βλέπετε, πάντα υπάρχει περιθώριο για λίγο ακόμα και λίγο πιο κάτω στο βούρκο. Από την άλλη, βέβαια, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ξαφνικά, να αλλάξει το κλίμα, χωρίς προειδοποίηση. Το είχε πει κάποτε και η μεγάλη επαναστάτρια Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία δολοφονήθηκε τέτοια μέρα σαν σήμερα στο Βερολίνο το 1919, και η οποία είχε πει ότι έχω την αίσθηση ότι όλος αυτός ο ηθικός βούρκος πάνω στον οποίο περπατάμε, αυτό το μεγάλο τρελοκομείο που ζούμε, όπως έγραφε, από τη μια μέρα στην άλλη, στο αντίθετο μπορεί να αλλάξει, σαν να το άγγιξε μια μαγική ράβδος σε κάτι απίστευτα μεγάλο και ηρωικό. Για να δούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 15 Ιανουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιχείρηση ενημέρωσης από σήμερα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το νομοσχέδιο ομοφύλων ζευγαριών. Θα το στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στάση αναμονής από ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Η θέση των άλλων κομμάτων. Κλιμακώνεται η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν πύραυλο κρούζ των Χούθη εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού. Για τη στρατιωτική δράση ενημερώνει τη Βρετανική Βουλή ο Σούνακ. Το βαρύ παρελθόν του 44χρονου ψάχνει η Ελλάδα στο κίνητρο της μαφιόζικης εκτέλεσης στο νέο κόσμο. Για ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου κάνουν λόγο οι αρχές, το μικροσκόπιο, κάμερες και κινητά. Κορυφώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία. Μεγάλο συλλαλητήριο με χιλιάδες αγρότες στο Βερολίνο. Μήνυμα Σόλτς για συμβιβασμό. Συνεχίζονται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρευνες αστυνομίας τόσο για τα ίχνη και την ταυτότητα των δραστών, όσο και για τα σενάρια για το ποιος ή ποιοι μπορεί να έχουν διατάξει τη δολοφονία του 44χρονου στο νέο κόσμο. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο όλες τις εξελίξεις, όλα τα σενάρια και τις έρευνες των αρχών για την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την πολιτική ατζέντα, όπου τον τόνο δίνουν αναμφισβήτητα οι εσωκομματικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία για το διήμερο ενημέρωσης από την άλλη και η στάση αναμονής από την αντιπολίτευση από την άλλη. Διήμερο ενημέρωσης λοιπόν και διαβούλευσης για το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια που πρόκειται να κατευθεί στην Βουλή. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές που έχουν διατυπώσει ενστάσεις για τη στήριξή του. Το επικείμενο νομοσχέδιο έχει προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στα γαλάζια στελέχη. Να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο Άκης Κέρτσος, ο υπουργός, ο οποίος θα ενημερώσει τους γαλάζιους βουλευτές.
Ο Πρωθυπουργός έχει υπάρξει πολύ σαφής και έχει πει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν έχει άσπρο και μαύρο. Γι' αυτό και δεν ερχόμαστε με όρους κατήσχησης απέναντι στην αντίθετη άποψη. Όλοι έχουμε μια υποχρέωση να προστατεύσουμε ανθρώπινα δικαιώματα οριζόντια στο πολιτικό σύστημα και στην Βουλή. Επομένως, είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι της αντιπολίτευσης.
Από ό,τι φαίνεται, δεν θα πάνε πάντως όλοι οι βουλευτές, όλα τα στελέχη στην ενημέρωση αυτή που ξεκινάει απόψε. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, για παράδειγμα, εξήγησε για ποιο λόγο δεν θα πάει στην ενημέρωση.
Για τέτοια μείζωνα θέματα, και είμαι παλιά σκοπής κοινοβουλευτικός, πρέπει το θεσμικό όργανο να συγκαλείται και αυτό είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα πάω.
Θεσμικό είναι.
Ναι, είναι θεσμικό. Και δεν θα πάω πρώτον γιατί δεν έχει να μάθω τίποτα παραπάνω. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά.
Αντιθέτως, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι θα πάει στην ενημέρωση για να εκφράσει τη διαφωνία του.
Προφανέστατα θα πάω. Και θεωρώ ότι εδώ πέρα γίνεται μια αδικία από όσους κάνουν κριτική στην ενημέρωση για τον εξής λόγο. Σε κάθε νομοσχέδιο γίνεται ενημέρωση βουλευτών και εγώ το θεωρώ υποχρέωσή μου. Όταν έχω διαφωνίες, επειδή η μάχη πρώτη που θα δώσω σε αυτή τη διαδικασία είναι να πείσω μέσα στο εσωτερικό του κόμματός μου.
Στη διαφωνία του εμένει και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
Με προβληματίζει, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ έχω διαμορφωμένη θέση, οπότε θα δούμε. Αυτό που προασπίζομαι είναι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια με τον μπαμπά και τη μαμά. Διότι θεωρώ ότι εκεί διαμορφώνονται τα πρώτα πρότυπα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, καλό μεσημέρι. Το απόγευμα, λοιπόν, σε λίγες ώρες από τώρα, αρχίζει το λεγόμενο μασά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα δέχθηκε βροχή ερωτήσεων νωρίτερα στον briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είπε για τη διαδικασία αυτή ο κύριος Μαρινάκης, τον οποίο μάλιστα έθεσες και δύο πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Εάν υπάρχει δηλαδή η πρώτη ερώτηση, ταβάνι για την επικείμενη ψηφοφορία αναφορικά με την αποχή ή τα όχι, την καταψήφιση. Και δεύτερον, πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου υπουργούς και υφυπουργούς που τυχόν καταψηφίσουν. Τι απάντησε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάρουμε από την αρχή. Η σχεδόν μονοθεματική ενημέρωση, γύρω από αυτό στράφηκαν οι ερωτήσεις όλων των συναδέλφων από αυτό το θέμα, δηλαδή του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της δυνατότητας τεκνοθεσίας, που είναι, θα λέγαμε, το δυσκολότερο για να περάσει, να πιστεί ένα σημαντικός αριθμός βουλευτών, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, θέμα. Ήταν αυτή, λοιπόν, η κυριάρχησε αυτό το θέμα σήμερα στην ενημέρωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταρχήν φάνηκε να υποβαθμίζει ή μάλλον να υποβαθμίζει σε σημείο όχι προσβλητικό, αλλά λέγοντας ότι αυτή η ενημέρωση που θα γίνει το απόγευμα και έχει πολύ ενδιαφέρον ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, βεβαίως, όπως θα είπες, είναι μια ενημέρωση, είπε, και ως γραμματέας του κόμματος επί δύο χρόνια ήξερα ότι πάντοτε γίνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα και μάλιστα όταν υπήρχαν και περισσότερα νομοσχέδια δύο φορές την εβδομάδα και η μόνη διαφορά έχει να κάνει με το ότι επειδή είναι ένα θέμα δικαιωμάτων και δεν μπαίνουν στη ζυγαριά για τα δικαιώματα σε θέματα μειοψηφίας, έρχεται πριν συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη ενημέρωση. Δεν είναι κάτι σημαντικό για την κυβέρνηση, δηλαδή ούτε κάτι πρωτοφανές. Αυτό το οποίο ξεκινάει σήμερα προγραμματισμένο είναι να γίνει σε δύο δόσεις, σήμερα και αύριο. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε βεβαίως ότι προσπαθεί το νομοσχέδιο να διορθώσει μια αδικία που υφίσταται σήμερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά, την προστασία των οποίων έχει ως κυρίαρχο σημείο. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, διορθώνει αδικίες, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι υιοθετημένο έτσι κι αλλιώς ένας μόνος του άντρας ή μία μόνη της γυναίκα μπορεί να υιοθετήσει κάτω από προποθέσεις, με νόμο ήδη από το 1946 προβλέπεται αυτό, αλλά μετά μπορεί να προκύψει να είναι σε σχέση με ένα ομόφυλο ζευγάρι και αν φύγει αυτός από τη ζωή, το παιδί αυτό να βρίσκεται ξεκρέμαστο. Αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης του, της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου, το οποίο πάει ένα βήμα παραπέρα από την απλή αναγνώριση του Συμφώνου Συμβίωσης που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Με αφορμή αυτό, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ουσιαστικά στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είπε δεν μπορούμε να ζητάμε από τον κόσμο να συμμετέχει σε εκλογές και εμείς να παροτρύνουμε σε αποχή. Θυμίζοντας ότι το 2015 ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς είχε απήχε από την ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης εκείνο τον νόμο, τον οποίο είχε φέρει, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και τον οποίο τότε ως μειοψηφία, θύμισε σήμερα ο Παύλος Βαρνάκης, είχε ψηφίσει ο πρωθυπουργός, ο σημερινός πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως μειοψηφία τότε στο κόμμα του. Ερωτηθείς από εμάς, από την ΕΡΤ, γιατί, για το αν υπάρχει ταβάνι, όπως είπε εισαγωγικά σωστά, Γρηγόρη, και πόσα όχι όσες αποχές πολύ περισσότερα από όσα όχι δημιουργούν πολιτικό, θα δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ο κ. Μαρνάκης επιφυλάκτη να εκφράσει φυσικά το σεβασμό του στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μην προδικάσει την στάση των βουλευτών και κάλεσε να το δούμε στην πράξη τι θα γίνει, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει μια ευρεία πλειοψηφία. Με την ευκαιρία δε, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά για τον κ. Κασελάκη, ξέρουμε, εντάξει, έβαλε κομματική πειθαρχία, την πήρε πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει παρά τα μπρος πίσω που χαρακτήρισαν αυτές τις μέρες τη στάση του κομματός του και του ιδίου, είναι θετικός στο περιφυλάξεις υπέρ του νομοσχεδίου. Για τον κύριο Ανδρουλάκη όμως, ενώ υπάρχει πολυφωνία σε όλα τα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει αφωνία. Δεν μας λέει, θέλει να περάσει το νομοσχέδιο. Τι θα κάνει. Είναι ζήτημα δικαιωμάτων σε κάθε περίπτωση και καλό είναι να απαντήσει ξεκάθαρα ο κύριος Ανδρουλάκης αν θα το στηρίξει ή όχι.
Είναι ξεκάθαρες οι βολές κατά του ΠΑΣΟΚ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νότη.
Σωστά. Φάνηκε ότι εγκαλείται το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει άποψη για ένα θέμα που ούτως ή άλλως υπάρχουν θετικές και αρνητικές τάσεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Σε αυτό εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα έπρεπε να σημειώσουμε ακόμα ότι σε δεύτερη ερώτησή μας για το όταν καλέσαμε τον κύριο Μαρνάκη να μας εξηγήσει τελικά και εμάς αν μέλη της κυβέρνησης που θα απέχουν ή πολύ περισσότερο θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο θα έχουν θέση στην κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μαρνάκης επιφυλάχθηκε να μας παραπέμψει σε όσα είπε στην συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στην ΕΡΤ και στον συνάδελφο Γιώργο Κουβαρά ο Πρωθυπουργός, ότι και οι υπουργοί δηλαδή προσέρχονται ως βουλευτές στην συγκεκριμένη ψηφοφορία, είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων, δεν μπαίνει σε ζυγαριά, είπε χαρακτηριστικά.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ένα θέμα το οποίο μόλις τώρα ανοίγει και θα έχει πολλά επεισόδια και τις επόμενες ημέρες, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, υπέρ του νομοσχεδίου θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δήλωσε κατηγορηματικά ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι κάθε θετικό βήμα προς την κοινωνική πρόοδο θα υπερψηφίζεται. Εν αναμονή είμαστε της δημοσιοποίησης του κυβερνητικού νομοσχεδίου και ο πρόεδρος του κόμματος έστειλε μήνυμα ότι δεν θα δεχθεί διαφοροποιήσεις βουλευτών. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή πριν από λίγο, εκτίμησε ότι το πρόβλημα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά στη Νέα Δημοκρατία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει δύο φορές μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ζήτημα αυτό. Και αυτή η πρόταση νόμου κατατέθηκε και το 22 με τον Αλέξη Τσίπρα και το 24 με τον Στέφανο Κασελάκη, με δύο διαφορετικούς προέδρους. Μας ενώνει και μας εκφράζει αυτή η θέση. Και είναι μια θέση η οποία αποκαθιστά μια πολύ απλή αρχή που είναι το δικαίωμα στο γάμο για όλους. Και ό,τι αυτό συμπαρασύρει, που προφανώς συμπαρασύρει και το θέμα της τεκνοθεσίας.
Ναι.
Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει θέμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ για κάτι το οποίο για μας είναι ταυτωτικό. Δεν μπορούμε να ανακαλύπτουμε εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η μεριά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το καταθέσαμε δύο φορές με τις υπογραφές όλοι μας. Όμως το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νίκος Παπάς, μιλώντας στο σταθμό μας, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης καθίσταται επικεφαλής μιας αλακάρτ πλειοψηφίας. Χαρακτήρισε πρωτοφανή τον τεράστιο αριθμό βουλευτών που έχουν δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσουν και μάλιστα, μιλώντας στην Μαρέ Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό, όπως είπε, το ενδεχόμενο να ασκήσει η βόλτα σε εισαγωγικά και για υπουργούς.
Εδώ έχουμε μια ακροδεξιά ομάδα η οποία έχει μπλοκάρει τις πρόσθετες συμπληρωματικές συμφωνίες για τη Συμφωνία των Πρεσπών για την υλοποίησή της.
Ναι.
Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή εξοπλίζεται, της γεμίζουν τα πολιτικά και ιδεολογικά τεπόζιτα με το πρωτοφανές τετελεσμένο της άδειας που δίνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στους βουλευτές του και μάλλον και στους υπουργούς του, δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε, πραγματικά με μεγάλη απορία, να πάνε για καφέ αν δεν συμφωνούν με το νομοσχέδιο.
Παρόλα
και κάνουν
αυτά
λάθος όσοι ναι νομίζουν ότι αυτό το βήμα, το πρωτοφανές δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί, να καλεί, δηλαδή να δίνει τη διέξοδο της αποχής. Προσέξτε, διότι είναι λίγο πονηρό αυτό. Αν φύγουν και πάνε για καφέ, πέφτει ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι, μιλώντας στο σταθμό μας, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα θέμα στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη.
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα θέμα στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη για μια τέτοια σειρά ζητήματα και είτε είμαστε στην κυβέρνηση.
Και ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης έλεγε αυτά, ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ρωτήθηκε αν ο Παύλος Πουλάκης θα έχει πρόβλημα να υπερασπιστεί τη θέση του κόμματος.
Δεν φοβάμαι ότι ο κύριος Πουλάκης δεν μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε χωριό, όσο ορεινό και αν είναι ή όσο παιδινό και αν είναι, για να υπερασπιστεί οτιδήποτε πιστεύει ότι πρέπει να ψηφιστεί.
Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Τελικά ο κύριος Κασελάκης, όπως είχε πει από την πρώτη στιγμή, επανέλαβε το Σαββατοκύριακο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, δηλαδή ναι. Σήμερα, που έχει μία σειρά επαφών ο κύριος Κασελάκης. Συναντήθηκε στις 10.30 με τους συλλόγους εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανάδειξης και προστασίας πολιτικής κληρονομιάς. 6.30 με εργαζόμενους του χώρου, δηλαδή με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος. Και στις 9 θα παρακολουθήσει στο θέατρο Άλμα μια εμβληματική θεατρική παράσταση, το Αγόρι με τις δύο καρδιές, που είναι δύο Αυγανών συγγραφέων, βιωματικό έργο. Δηλαδή μια σειρά συναντήσεων στον πολιτιστικό χώρο, όπως το ονομάζει ο ίδιος. Τώρα, στην πρώτη συνάντηση, 10.30 δηλαδή το πρωί, ο κύριος Κασελάκης υποδέχθηκε στη Βουλή τους Συλλόγους Εργαζομένων, είπε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και υποδεχόμενος στο γραφείο του Βουλή, υπογράμμισε πως οι νοοτροπίες της χώρας επηρεάζονται από τον πολιτισμό και τόνισε πως πρέπει να σας στηρίξουμε για αυτό το οποίο κάνετε. Είναι λειτουργήμα. Γνωρίζω τις αδικίες που έχει υποστεί ο κλάδος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πολλά μέλη του κόμματος μας έχουν έρθει στο γραφείο μου για να το συζητήσουμε όλο αυτό. Να συζητήσουμε για τον πολιτισμό και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα, τόνισε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις δίκιο. Ο κύριος Κασελάκης.
Πριν περάσουμε στα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, να ακούσουμε τη σχετική αναφορά που έκανε ο κύριος Κασελάκης νωρίτερα στην συνάντηση που είχε στην Βουλή με εκπροσώπους του πολιτισμού.
Οι νοοτροπίες της χώρας μας επηρεάζονται από τον πολιτισμό. Γνωρίζω τις αδικίες τις οποίες ο κλάδος έχει υποστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πραγματικά θα ήθελα και ο σύγχρονος πολιτισμός αλλά και η κληρονομιά μας να είναι δύο ισότιμα μέρη στη συζήτηση για τον πολιτισμό και στις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Κασελάκης, εργαζόμενος του πολιτισμού, στο γραφείο του στη Βουλή. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το νομοσχέδιο. Λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει το νομοσχέδιο όταν θα κατατεθεί στη Βουλή.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν μόνο η φάση του που κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όποιος διαφωνεί ας σηκωθεί. Και ουδής βεβαίως έφερε αντίρρηση, για τον κύριο Κασελάκη είναι μονόδρομος για τον ΣΥΡΙΖΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ δε περισσότερο για το γάμο των ομόφυλων. Το τονίζει σε όλες τις κατευθύνσεις και ουχεί εμέσως πλησαφώς ο ίδιος και κατά τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής αυτό τόνισε επανειλημμένος, λέγοντας μάλιστα ότι αν είναι και σε μια προοδευτική κατεύθυνση, να δούμε το σχέδιο νόμου πρώτα που θα καταθέσει η κυβέρνηση. Και επανέλαβε ότι το νομοσχέδιο αυτό, εφόσον υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις από τη μεριά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα περάσει και από τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπήρχαν πολλά θέματα στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Καταρχάς, οι διαμάχοι και οι σπόντες, οι εχμές μάλλον θα έλεγα, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος είχε εντός οργάνων, αυτό πρέπει να το πούμε, διαμηνήσει τον προβληματισμό του ότι πώς θα έρθει σε επαφή με τα ορεινά της Κρήτης, με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν για όλο αυτό το πράγμα. Και εκεί ήταν η αιχμή του κυρίου Κασελάκη, λέγοντας ότι η αριστερά δεν φοβάται τα βουνά, το έχει αποδείξει ιστορικά, εκεί θα δώσουμε τις μάχες μας, δεν είναι να φοβηθούμε τίποτα περί αυτού. Υπάρχει ρήξη? Κατά τη γνώμη μου όχι, δεν υπάρχει οριστική ρήξη. Υπήρξε ένα θέμα μεταξύ τους, εξάλλου για αυτό ο κύριος Κασελάκης μετά από λίγο, την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, είπε ότι δεν θα βρισκόμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εγώ ούτε ο κύριος Καπνισάκης, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, αν δεν υπήρχε ο κύριος Παύλος Πουλάκης. Θα μου πείτε καρότο και μαστίγιο, μπορεί κάποιος να το πει αυτό. Είναι σαφές όμως ότι οι δυο τους έχουν μια προσώρας και μέχρι στιγμής, θα το έλεγα, αγαστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Εξάλλου, ας μην ξεχνούμε ότι ο κύριος Πουλάκης ήταν από τους κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξαν ενθέρμως και με πολλούς τρόπους την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν και δύο κείμενα προς συζήτηση. Ένα, η πρόταση των τριών στελεχών για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και η πρόταση του κυρίου Τεμπονέρα για την πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Δρόμος προς το συνέδριο ουσιαστικά. Εκεί θα αποφασιστούν τα πάντα και εκεί θα αποφασιστεί η νέα πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, από σήμερα ξεκινάει και η προετοιμασία για τις πέτσες. Το επόμενο
Σαββατοκύριακο.
Θα έχουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις πέτσες. Και αν υπάρξουν δύο ή τρεις το πολύ βουλευτές που δεν θα πάνε, θα είναι για αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι βεβαίως μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω Skype.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, του πολιτικού μας συντάκτη. Τώρα, νωρίτερα, ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Νότια Νιάδη για την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στο αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Για να ακούσουμε τι είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Μιχάλης Κατρίνης.
Εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε φροντιστήρια, ούτε εγέρσεις, ούτε κομματικές πειθαρχίες για να συζητήσουμε για θέματα ελευθεριών και δικαιωμάτων που, κατά την άποψή μου, θα συμφωνήσω εδώ, εργαλειοποιούνται, ενώ είναι μια αναγκαία θεσμική παρέμβαση. Έχει τεθεί με τελείως λάθος τρόπο.
Για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εκπρόσωπος τύπου του Πασοκινάλ, Αθανάσιος Γλαβίνας.
Το μείζον πράγματι είναι η προστασία των δικαιωμάτων. Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, ας το πούμε έτσι, να δημιουργήσει προσκόμματα σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σε τέτοιες κατευθύνσεις, οι οποίες θα δίνουν δικαιώματα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι μια διαχρονική μάχη. Και το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, και θέλω να το τονίσω αυτό, έχει συμβάλει για την κατάργηση της Πρίκας, για την αποποινικοποίηση της Μοιχείας. Ακόμα και στο σύμφωνο συμβίωσης, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί παρόν με τη θετική του ψήφου, ενώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν απόντες. Σας είπαμε πολύ σαφή τρόπο ότι είμαστε προς το, εννοείται το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά είναι και θα συνεχίσει να είναι και σε αυτή τη μάχη και σε αυτή την ψηφοφορία που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα νεότερα στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι νεκροί Παλαιστίνοι άμαχοι ξεπερνούν πλέον τις 24.000. Σε μια Γάζα η οποία έχει ισοπεδωθεί κυριολεκτικά, ενώ την ίδια ώρα δεκάδες Ισραηλοί παραμένουν όμοιροι της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του στα κεντρικά και τα νότια του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που η Παλαιστινιακή Οργάνωση δίνει στη δημοσιότητα νέο προπαγανδιστικό βίντεο, αυτή τη φορά με τρεις Ισραηλινούς ομήρους. Εδώ μεταξύ, μέρα με τη μέρα εντείνονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Ερυθρά Θάλασσα και αεροπορικές επιδρομές απάντησης από Αμερικανούς, Βρετανούς και τους συμμάχους τους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Κλείσαμε ήδη 100 ημέρες πολέμου, 100 ημέρες πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και η ένταση παραμένει στα ύψη, με τη Χαμάς να δίνει στη δημοσιότητα, όπως είπες, χθες ένα νέο βίντεο που εμφανίζει τρεις Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο, οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει την επίθεση κατά του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, ώστε να αφαιθούν ελεύθεροι όμηροι. Συνολικά, 24.100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 60.834 έχουν τραυματιστεί από τα Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Περισσότεροι από 60 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζα στη διάρκεια της περασμένης νύχτας από τους έντονους βομβαρδισμούς στο Ισραήλ, που είχαν στόχους στις πόλεις Χάν Γιουνίς και Ράφα στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου εκεί πλέον επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του Ισραηλινός στρατός, καθώς και σε άλλες περιοχές του υποπολιορκία Παλαιστινιακού θύλακα. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο 132 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 252 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο. Τώρα, αναφορικά με τους Χούθη, Γρηγόρη, την περασμένη εβδομάδα η Βρετανία συμμετείχε στις υπό τις ΗΠΑ αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη εναντίον δυνάμεων των ανταρτών, ως απάντηση για τις επιθέσεις επί μήνες της οργάνωσης σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά δεν συμμετείχε την επόμενη μέρα, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν και νέο πλήγμα. Μετά από αυτά τα πλήγματα, ένοπλοι Χούθη εκτόξευσαν χθες πύραυλο κρούζ κατά πλοίων επιφανείας στην νότια Ερυθρά Θάλασσα, τον οποίο κατέριψε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, Γρηγόρη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για αυτή την επιχείρηση που μας ανέφερε πριν λίγο ο Δημήτρης Φαναριώτης, για την επιχείρηση των Βρετανικών δυνάμεων καταθέσεων το Χούθη στην Ιεμένη. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο, γιατί να μιλήσει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός για μια επιχείρηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα?
Ναι, έγινε Παρασκευή. Το Κοινοβούλιο δεν συνεδριάζει την Παρασκευή, mm-hmm. δεν συνηθίζει να συνεδριάζει. Οι βουλευτές πηγαίνουν στις περιφέρειές τους για να έχουν επαφή εκεί πέρα με τους, τους ψηφοφόρους τους. Ορίθι Σούνακ, η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή. Δέχτηκε ισχυρή κριτική γι' αυτό, για το ότι δεν συγκάλεσε εκτάκτως η Βουλή για να συζητηθεί αυτό. Αυτό έγινε και η κριτική ασκήθηκε κυρίως από την αντιπολίτευση, αλλά όχι την αξιωματική αντιπολίτευση, τους φιλελεύθερους δημοκράτες, κυρίως αλλά και μεμονωμένους βουλευτές. Ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ενημερώθηκε από το Ρίσι Σούνακ, είπε ότι περιμένω όταν θα έρθει, θα έρθει σύντομα να κάνει τη δήλωσή του. Αυτό θα γίνει σήμερα, λοιπόν, στην έναρξη της εβδομάδας της συνεδριάσης της Βουλής. Θα γίνει περίπου στις 5 η ώρα Ελλάδος θα αρχίσει. Θα απευθυνθεί ο Ρίσι Σούνακ στους βουλευτές για πρώτη φορά από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στις αμερικανικές επιδρομές στους στόχους εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη. Όπως είπαμε, υπάρχει κριτική από μέρος της αντιπολίτευσης γιατί ενέκρινε αυτά τα χτυπήματα, τα οποία να μην θυμίσουμε ότι τα έχει χαρακτηρίσει ως αυτοάμυνα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τη Βουλή των Κοινοτήτων, όπως ήθιστε τουλάχιστον μετά τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή λοιπόν είναι και η πρώτη φορά που ο κύριος Σούνακ αποφάσισε να λάβει μέρος σε στρατιωτική δράση από τότε που έγινε πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2022. Θα αντιμετωπίσει τα ερωτήματα αυτά που προανέφερε σχετικά με το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει σε περαιτέρω χτυπήματα και ποια σχέδια έχει η κυβέρνηση για να αποφύγει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας τουλάχιστον λίγο νωρίτερα σήμερα, θα εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο για περαιτέρω χτυπήματα, εάν και εφόσον, κατά της ενόπλης ομάδας, πάντα κατά τον Χούθη μιλάμε, εάν βεβαίως δεν σταματήσουν οι επιθέσεις αυτών σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.
Εν τω μεταξύ, ο Σούνα και η κυβέρνησή του έχουν ένα νέο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσουν, Ευδοξία. Οι Τόρις απειλούνται με χειρότερη ήττα από εκείνη του 1997. Τι ακριβώς δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση?
Ναι, οι Τόρις οδεύουν σε ιστορική ήττα, όπως δείχνει αυτή η μεγάλη δημοσκόπηση, που αποκαλύπτει ότι οι εργατικοί θα νικήσουν με μια πλειοψηφία 120 εδρών. Η έρευνα αυτή έγινε από τη YouGov, από την εταιρεία YouGov, διεξήχθη σε 14.000 άτομα, είναι μεγάλο δείγμα. Έδειξε ότι οι Τόρις υπό τον Ρίσι Σούνακ θα μπορούσαν να διατηρήσουν έως και 169 έδρες, ενώ οι εργατικοί του Σερ Κιρ Στάρμερ προβλέπεται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση να μπουν στην Downing Street με ισχυρή πλειοψηφία 385 εδρών. Αυτό ακύρει τα επίπεδα του 1997. Η δημοσκόπηση, να πούμε, δημοσιεύτηκε στην Daily Telegraph και έδειξε ότι κάθε έδρα στον λεγόμενο κόκκινο τοίχο που κέρδισε ο Μπόρις Τζόνσον το 2019 θα μπορούσε να χαθεί στις γενικές εκλογές φέτος. Ο κόκκινος τοίχος, να πούμε μόνο ότι είναι οι παραδοσιακά εργατικές έδρες στα βόρεια της Αγγλίας που μόνο ο Μπόρις Τζόνσον κατάφερε να κερδίσει το 2019. Και σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, όλα αυτά θα χαθούν, όπως και πολλοί υπουργοί αυτή τη στιγμή ενδέχεται να χάσουν τις θέσεις τους.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Φεύγουμε από τη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Γερμανία, όπου και εκεί έχει προβλήματα η κυβέρνηση του Σόλτς, αλλά προβλήματα άλλου είδους. Οι αγρότες κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα. τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τις τελευταίες ημέρες, με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Βερολίνο. Τι ζητούν, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, να διατηρηθούν κυρίως οι αγροτικές επιδοτήσεις σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, όπου η Γερμανία φαίνεται ότι εισέρχεται σε περίοδο λιτότητας. Οι κινητοποιήσεις τρέφονται ευθέως κατά της κυβέρνησης Σόλτς. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Χιλιάδες τρακτέρ πρόκειται να κατακλείσουν την γερμανική πρωτεύουσα. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα διαδηλωτές?
Αυτή την ώρα αποχωρούν από την πύλη του Βραδεμβούργου, Γρηγόρη, διότι μόλις τελείωσε η κεντρική εκδήλωση σε αυτό το συλλαλητήριο, το μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο των αγροτών εννοώ. Είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 5.000 τρακτέρ, είχαν φτάσει στο Βερολίνο και βεβαίως όχι μόνο με τρακτέρ αλλά και με άλλα μέσα ήταν οι αγρότες για αυτό το συλλαλητήριο στην εμβληματική πύλη του Βραδεμβούργου. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων μιας εβδομάδας που πέρασε. Περίπου 100.000 τρακτέρ είχαν βγει αυτές τις προηγούμενες ημέρες στο δρόμο, από ό,τι είπε ο πρόεδρος των αγροτών στην ομιλία του. Οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά της κυβέρνησης Σόλτς εξαιτίας των περικοπών που έχει αποφασίσει για τους αγρότες, γιατί έχει περάσει έναν προϋπολογισμό, έχει σχεδιάσει έναν προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες για το τρέχον έτος. Έναν προϋπολογισμό λιτότητα στην ουσία, με αρκετές περικοπές. Έπρεπε να εξοικονομήσει 17 δισεκατομμύρια. Εκείνοι που πλήττονται μέσα σε αυτές τις περικοπές είναι και οι αγρότες. Η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τα αρχικά σχέδια να καταργήσει το αφορολόγητο των αγροτικών αυτοκινήτων, το διατηρεί. Ανέβαλε και για 3 χρόνια την κατάργηση του επιδόματος δίζελ, για το δίζελ κίνησης, αλλά δεν ικανοποιούνται οι αγρότες, εξού και το συλλαλητήριο το σημερινό. Στην πύλη του Βραδεμβούργου, στην κεντρική εκδήλωση, μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κρίστιαν Λίντνερ, του Φιλελεύθερου Κόμματος. Εξέφρασε κατανόηση για την κατάσταση των αγροτών, αλλά δεν φάνηκε διατεθειμένος να κάνει αυτός και η κυβέρνηση πίσω, να κάνει περισσότερες υποχωρήσεις, παραπέμποντας στο γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες των Γερμανών θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτές τις περικοπές που είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει η κυβέρνηση μετά από μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που την υποχρεώνει να εξοικονομήσει 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ηγεσία των αγροτικών συνδέσμων συναντάται σήμερα το απόγευμα και με τους κοινοβουλευτικούς ηγέτες των 3 κυβερνητικών κομμάτων, Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι, αλλά δεν περιμένουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ακούγοντας πριν από λίγο και τον Υπουργό Οικονομικών, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη εξέλιξη σε μέτρα. Ακούγονται αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ που αποχωρούν.
Ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε τι θα κάνουν.
Συνθήματα κατά της κυβέρνησης να φύγει η κυβέρνηση, αλλά κύλησε ομαλά, μόλον ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες είχαμε δει και φαινόμενα εργαλειοποίησης αυτών των αγροτικών κινητοποιήσεων από το ακροδεξιό κόμμα ΑΕΦΤΕ και άλλες ακροδεξίες εξτρεμιστικές οργανώσεις.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βερολίνο. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το κτίριο της Πριτανίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Ζωγράφου, το οποίο είχε καταληφθεί νωρίτερα από αντιεξουσιαστές, ανεκατέλαβαν οι αστυνομικοί που επιχείρησαν στο σημείο. Στην περιοχή βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Κουντούρης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν εκεί στο κτίριο της Πριτανίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, ο Πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενημέρωσε την αστυνομία ότι μια ομάδα περίπου 40 κοκκουλοφόρων εισέβαλε στο κτίριο της διοίκησης. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν εκεί διοικητικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι έσπασαν τζαμαρίες και προκάλεσαν ζημιές στα γραφεία. Μετά την καταγγελία του Πρίτανη, λοιπόν, έσπευσαν στο κτίριο αστυνομικοί από την κρατική ασφάλεια, άντρες της ομάδας δράση και δημιουργίες των ΜΑΤ. Τελικώς έγιναν από το σημείο 7 προσαγωγές. 5 από αυτά τα άτομα θα συλληφθούν με διάφορες κατηγορίες. Μάλιστα, την ώρα των προσαγωγών επικράτησε ένταση και διαμαρτυρίες φοιτητών. Και σύμφωνα, τέλος να σου πω, με ψήφισμα που ανέβηκε σε ιστοσελίδα του αντιξουσιαστικού χώρου, η κατάληψη έγινε ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.
Τώρα, να περάσουμε να δούμε τα νεότερα και την αναφορικά με την μεγάλη υπόθεση από το αστυνομικό δελτίο. Αναφερόμαστε στη μαφιώστικη εκτέλεση στο Νέο Κόσμο, με την αστυνομία, Νίκο, να ψάχνει το κίνητρο στο βαρύ παρελθόν του 44χρονου που έχασε τη ζωή του. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν κάτοικοι στην κάμερα της ΕΡΤ, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, για την αναστάτωση όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς το βράδυ, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Κοιμόμασταν ακριβώς, αλλά ακούσαμε τόσο δυνατά αυτό το καλάζνικο, πώς το λένε οι αγόροι μου, τέλος πάντων, και τρομακριτηθήκαμε. Δύο φορές έκανε, τη μία φορά αυτό έκανε πάρα πολύ δυνατές σφαίρες. Πάρα πολύ! Και μία μας σφαίρα μάλιστα μπήκε στο μπαλκόνι μιας γυναίκας εδώ.
Ακούσαμε θόρυβο, συνέχεια θόρυβο. Μπαμ, 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 μπαμ.
Είναι στη γειτονιά μας να πέφτουν πυροβολισμοί και αυτά.
Εδώ πέρα είναι επικίνδυνο και δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγμή.
Τώρα, Νίκο, οι αρχές ξεσκονίζουν και έχουν βάλει στο μικροσκόπιο κάμερες, κινητά και τα πάντα, ενώ κάνουν λόγο και ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
Το βέβαιο είναι, όπως λένε οι αξιωματικοί της ασφάλειας, Γρηγόρη, ότι έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες δολοφόνους που εκτιμάται ότι πληρώθηκαν πολύ ακριβά για να φέρουν σε πέρα στη δολοφονία του 44χρονου. Να πούμε για τις έρευνες. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, εξετάζουν αυτές τις ώρες στοιχεία από τη σκηνή της μαφιώζικης δολοφονίας, όπως οπτικό υλικό. Επίσης, αναμένουν στοιχεία από την επεξεργασία ευρημάτων στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως τα δύο κινητά τηλέφωνα του θύματος, αλλά και στοιχεία από το πληροφοριακό δίκτυο, για να ρίξουν φως στην υπόθεση. Οι έρευνες φυσικά αφορούν τους φυσικούς αυτούργους, τουλάχιστον 3 άτομα, αλλά και υποστηρικτική ομάδα που τους βοήθησε κατά τη διαφυγή τους από το Δαφνί, όπου έκαψαν το κλεμμένο τζιπ, όσο και τους ηθικούς αυτούργους, τους εντολείς δηλαδή, που έκλεισαν το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 44χρονου. Να σου πω ότι από τις έρευνες προέκυψε πως το τζιπ των δολοφόνων είχε κλαπεί το περασμένο καλοκαίρι από το Μιλάνο, από την Ιταλία, και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας από όχημα ίδιου τύπου στην Ελλάδα, που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Αυτό δείχνει ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη εδώ και καιρό και ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για τους αστυνομικούς δράστες να ήρθαν από το εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, μιλάμε για επαγγελματίες, αφού έριξαν περίπου 100 σφαίρες με 3 όπλα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Από την ανάλυση τώρα των βίντεο της δολοφονίας, οι αστυνομικοί συμπεραίνουν ότι οι δράστες φορούσαν γάντια αλλά και αλεξίσφαιρα γυλαίκα, γιατί, όπως λένε, κινδύνευαν και οι ίδιοι να τραυματιστούν τη στιγμή που γάζωναν, πυροβολώντας κατά ρυπάς το τζιπ. Τέλος, να σου πω ότι σχετικά με τα κίνητρα των δραστών, δύο είναι οι βασικές εκδοχές που εξετάζουν. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία είναι να πρόκειται για αντίπνα για τη δολοφονία νονού της νύχτας στον Κορυδαλό, αντιπάλου του 44χρονου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του 44χρονου, αλλά δεν πρόλαβε. Και το δεύτερο σενάριο είναι το κίνητρο να αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος στο χώρο της εμπορίας υγρών καυσίμων. Είναι σε πρώιμο στάδιο η έρευνα. Θα δούμε αν και πού θα καταλήξουν οι αστυνομικοί.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γιώργος Καλιακμάνης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μίλησε για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αρχές στις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Για να ακούσουμε τι είπε.
Υπάρχει ζήτημα στο οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, γιατί εκεί στο οργανωμένο έγκλημα υπάρχει ομερτά σιωπής. Ούτε οι θύτες φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μιλάνε, αλλά ούτε και τα θύματα δεν μιλάνε, γιατί είναι και αυτά θύτες από την πλευρά τους. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολη η αστυνομία να ξετυλίξει αυτό το νήμα που λέει το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα.
Να φύγουμε από τα μαφιόζικα χτυπήματα και το οργανωμένο έγκλημα και να πάμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ψυχική υγεία στη χώρα μας. Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής και ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τους εργαζόμενους, για τη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Εμείς αντιπαλεύουμε, και σας το λέμε ξεκάθαρα, την διάλυση των υπηρεσιών της δημόσιας ψυχικής υγείας, την οποιαδήποτε διάλυση, οι μέτρα που οδηγούν στη διάλυση. Αντιπαλεύουμε το κλείσιμο ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων μονάδων τέτοιας υγείας. Αντιπαλεύουμε την κατάργηση των θεραπευτικών προγραμμάτων. Αντιπαλεύουμε την ιδιωτικοποίηση της εξάρτησης.
Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από λίγες ημέρες με την δολοφονία στον Βόλο. Στον ανακριτή απολογεί το 50χρονος που δολοφόνησε τον 32χρονο κουνιάδο του στον Βόλο όταν έμαθε ότι βίαζε την 18χρονη κόρη του από την ηλικία των 9 ετών. Η Ελένη Ραυτοπούλου, η συνάδελφος του ΝΕΡΤ Βόλου, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το δικαστικό μέλλον. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η απολογία του 50χρονου, η οποία δεν διήρκησε πάρα πολλή ώρα, ίσως και λιγότερο από μία ώρα. Είχε προηγηθεί υποβολή βέβαια του απολογητικού υπομνήματος στον ανακριτή. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να αποφανθούν ανακριτής και εισαγγελέας για την προφυλάκηση ή μη του 50χρονου, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι συνοδεύτηκε, μάλλον τον συνάντησαν εδώ και οι τρεις κόρες του με δάκρυα στα μάτια, ελπίζοντας στην καλύτερη δυνατή έκβαση. Ο ένας εκ των δύο συνηγόρων, ο κύριος Κούγιας, σε δηλώσεις που έκανε λίγο νωρίτερα, είπε ότι η υπερασπιστική γραμμή που ακολουθείται είναι ότι δεν πρόκειται για έγκλημα, αλλά για ατύχημα, καθώς το όπλο το οποίο είχε μαζί του ο 50χρονος απλά για να εκφοβήσει τον 33χρονο κουνιάδο του ύστερα από αυτά που έμαθε, εκπισοκρότησε κατά τη διάρκεια πάλης που είχαν μεταξύ τους στο σημείο που συναντήθηκαν. Αυτά είναι τα δεδομένα για την ώρα. Στις δηλώσεις του επίσης ο κύριος Κούγιας ανέφερε ότι ανάλογο έγκλημα είχαμε πριν από χρόνια στο Άργος, όταν ένας πατέρας επίσης δολοφόνησε τον βιαστή του παιδιού του. Σε εκείνη την περίπτωση, είπε, θέλοντας να δείξει το εύρος, τη δυνατότητα που υπάρχει στον δικαστή για την επιβολή ποινής, ήταν 2,5 μόλις χρόνια. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν θα αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι.
Βεβαίως,
του 50χρονου, ο οποίος προσήλθε χωρίς να κάνει καμία δήλωση.
Περιμένουμε λοιπόν τι θα πει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Ελένη Ραυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βόλο. Να περάσουμε τώρα σε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν στον ΕΦΚΑ ποσά έως και 50 ευρώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Η Δήμητρα Κυριαζή, η αρμόδια συνταχτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι ποσά είναι αυτά και ποιοι τα είχαν λάβει?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023, όταν η διαχειρίστρια εταιρεία των πληρωμών στον ΕΦΚΑ είχε κάνει λάθος και είχε πιστώσει και μέχρι 50 ευρώ παραπάνω σε 572.000 συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Συνολικά τότε 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή βέβαια είχαν ενημερωθεί οι συνταξιούχοι για αυτό το πρόσθετο ποσό το οποίο είχαν λάβει κατά λάθος. Κάποια στιγμή θα του ζητηθεί να επιστρέψει και βάλει την ενημέρωση, είχε γίνει το Μάρτιο του 2023. Τώρα προφανώς τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν γίνει σε θέση προκειμένου αυτό το λάθος να διορθωθεί και έτσι θα έχουμε τις συντάξεις του Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν στα τέλη Ιανουαρίου και στις συντάξεις Μαρτίου που θα καταβληθούν τέλη Φεβρουαρίου. Αυτή την παρακράτηση και θα γίνει σταδιακά. Μισή συνταξιούχοι θα δουν αυτή την μικρή περικοπή στις συντάξεις τους το Φεβρουάριο και στις συντάξεις Φεβρουαρίου και οι άλλοι μισθοί στις συντάξεις του Μαρτίου. Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, το ποσό το οποίο θα παρακρατηθεί είναι κοντά στα 25 με 26 ευρώ. Αλλά όπως σου ανέφερα, ήταν ενημερωμένοι από την πρώτη στιγμή οι συνταξιούχοι για αυτό το λάθος το οποίο είχε συμβεί.
Τώρα, απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, τα μεσάνυχτα κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για τους δικαιούχους του 2023. Οπότε σπέσατε.
Όσοι λοιπόν δεν, για κάποιο λόγο δεν το ξέρουν, δεν έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους, 23:59 απόψε το βράδυ κλείνει οριστικά η πλατφόρμα Α21 για το 2023. Δεν πρόκειται να ξανανοίξει για το 2023. Όσοι λοιπόν προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους, θα λάβουν αναδρομικά όλα τα επιδόματα του 2023 και φυσικά την μια μισή πλέον δόση του Δεκεμβρίου, που να θυμίσουμε είχαν πάρει οι γονείς που έπαιρναν το επίδομα παιδιού ήταν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης των οικογενειών λόγω του πληθωρισμού. Οπότε αναδρομικά θα λάβουν όλο αυτό το ποσό. Τώρα η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή για ένα μήνα περίπου, ούτως ώστε να γίνει ο απολογισμός και θα ανοίξει πάλι για τις αρχές Μαρτίου, τέλη Φεβρουαρίου γίνεται αυτό, κανονικά για τις αιτήσεις πλέον του 2024 και με τα κριτήρια τα εισοδηματικά, τα οποία θα ισχύουν για το 2024.
Μάλιστα.
Δεν νομίζουμε ότι έχει αλλάξει κάτι. Να θυμίσουμε μόνο ότι είναι από 56 έως 140 ευρώ το δίμηνο για κάθε παιδί, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια της κάθε οικογένειας.
Δήμητρα...
Κλείνοντας, Γρηγόρη, να αναφερθούμε στο ΣΕΠΕ. Είχαμε έναν απολογισμό του 2023 για τους ελέγχους. 73.579 έλεγχοι, περίπου 45 εκατομμύρια τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν στους εργοδότες. Η αδήλωτη εργασία και η μη τήρηση του ωραρίου ήταν τα βασικά αδικήματα όσον αφορά την εργατική νομοθεσία που εντόπισαν οι επιθεωρητές της ανεξάρτητης αρχής επιθεωρητής.
Μάλιστα. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ανάστατοι οι φοιτητές στην Πάτρα αλλά και οι οικογένειές τους, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας νοσηλεύεται διασωληνωμένος πρωτοητής φοιτητής, ο οποίος νόσησε από μηνυγκίτιδα με αίτιο τον παθογόνο μηνυγκιτιδοκοκό. Εφαρμόστηκαν τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα στους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή το κρούσμα. Πάμε στον συνάδελφο τον Μιχάλη Βασιλάκη, την ΕΡΠΑΤΡΟΝ, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας του φοιτητή?
Η κατάσταση της υγείας του φοιτητή είναι μεν σοβαρή, αλλά είναι σταθερή και αυτό είναι το αισιόδοξο. Όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα από τις υγειονομικές αρχές, πρόκειται, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, για πρωτοετή φοιτητή του τμήματος μηχανολόγων και αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο φοιτητής βρέθηκε σε κακή κατάσταση στο σπίτι που διέμενε. Μεταφέρθηκε αρχικά στο τμήμα επιβόντων περιστατικών του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου και η διασωλήνωσή του. Νωρίτερα μιλήσαμε και με την αντιπρίτανη φοιτητικής Μέριωνας, την κυρία Λένα Αλμπάνη, η οποία μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή, την περασμένη Τετάρτη, όταν και έγινε γνωστό το θέμα, λήφθησαν όλα τα υγειονομικά μέτρα που ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, έγινε ανίκνευση στενών επαφών του φοιτητή, έγινε επίσης χορήγηση φαρμάκων, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και ενημέρωση για παρακολούθηση συμπτωμάτων που μπορεί να σχετίζονται με τον ιό.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα ο νεαρός φοιτητής να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα περνάμε, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 330.000 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα My Thermancy της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το επίδομα θέρμανσης ηλεκτρισμού 5 ημέρες πριν από την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που είναι η 19η Ιανουαρίου. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο αριθμός των αιτήσεων, Γρηγόρη, είναι ακόμα περιορισμένος, καθώς οι δυνητικά δικαιούχοι υπολογίζονται από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο σε περίπου 1.200.000. Και η τρέχουσα εβδομάδα θα δείξει πόσους ακόμα καταναλωτές θα δελεάσει, θα έλεγα, το νέο επίδομα, το οποίο αφορά στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024. Η πλατφόρμα MyThermancy έχει προγραμματιστεί να κλείσει την Παρασκευή, προκειμένου από τους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας οι δικαιούχοι να αρχίσουν να βλέπουν υπομορφή επιδότησης στο λογαριασμό τους το επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 45 έως και 480 ευρώ για την τριμήνη περίοδο. Το επίδομα θα συμψηφιστεί με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου. Δικαιούχοι, να πω επίσης, επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα είναι φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, τα οποία για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν βέβαια τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν και για το επίδομα θέρμανσης με άλλες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ και καυσόξυλα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την οικονομία τώρα και να πάμε στη Βουλή, καθώς άρχισε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Πάμε στην Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση. Να δούμε τι υπόθηκε σήμερα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ξεκίνησε πριν από 2 ώρες περίπου συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του σημαντικού νομοσχεδίου που έχει να κάνει, του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει να κάνει με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου όσον αφορά τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα. Ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να υπάρχει η δυνατότητα επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Προς το παρόν μιλάμε μόνο για ευρωεκλογές και ενδεχόμενα εθνικά δημοψηφίσματα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου, και όπως είπε και η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Κεραμέως, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό, ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο καθιερώνει πλέον την επιστολική ψήφο και γι' αυτό, όπως είπε, ζητά το Υπουργείο, επιδιώκει το διάλογο με όλα τα κόμματα και με την κοινωνία, καθώς επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συνένεση. Πάντως, αυτή δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, καθώς οι εισηγητές των κομμάτων εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου, τόσο όσον αφορά την ίδια την επιστολική ψήφο, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η αλλαγή, η αλλαγή του μέτρου. Θα υπολογίζεται πλέον το μέτρο για την, για μια έβρα με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια των κομμάτων που πήραν πάνω από 3% και όχι στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και γιατί αλλάζει η κατανομή των ευρών στην δεύτερη και στην τρίτη κατανομή. Ουσιαστικά τα μεγαλύτερα διάθετα υπόλοιπα δεν θα πηγαίνουν στα μικρότερα κόμματα. Μάλλον οι εύρες δεν θα μοιράζονται από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα κόμματα, αλλά από τα μεγαλύτερα, από το μεγαλύτερο προς τα μικρότερα κόμματα. Και αυτό ευνοεί προφανώς το πρώτο κόμμα, αυτό που θα πλειοψηφίσει στις εκλογές. Μιλούν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΚΕ μιλούν για μια καρπονοθετική διαδικασία η αλλαγή του τρόπου κατανομής των ευρών. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά το αν διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εκλογών με την επιστολική ψήφο, και μάλιστα υπάρχει κριτική μέχρι τώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το αν την ψηφιακή, γιατί στην ψηφιακή εποχή, την οποία ευαγγελίζεται και η ίδια η κυβέρνηση και με τις επιτυχίες τις οποίες έχει, δεν καθιερώνει έστω την ψηφοφορία με κάποιον ψηφιακό τρόπο που είναι ίσως και πιο ασφαλής μέθοδος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα συνεχιστεί την Τετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, την Τετάρτη τη 1 το μεσημέρι, με την ακρόαση των φορέων και τη συζήτηση επί των άθρων. Και η δεύτερη ανάγνωση θα ολοκληρωθεί στην Επιτροπή την Παρασκευή στις 10 το πρωί για να εισαχθεί το νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια τη Δευτέρα το απόγευμα και για 2 μέρες κατά πάσα πιθανότητα, και αναμένονται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί την επόμενη Τρίτη με την ολοκλήρωση συζήτησης του νομοσχεδίου στην ολομέλεια.
Οπότε θα έχουμε να πούμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και ο τρόπος διαχείρισής τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης επίσημης συνάντησης που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον νέο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. Μπορούμε να ακούσουμε το διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες και στα μικρόφωνα.
Τους χαιρετισμούς της πόλης που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ και η οποία στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας έχει την ανάγκη πολλών υποστηρίξεων αλλά και πολλής αγάπης.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάντα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την ποιότητα ζωής των πολιτών, κυρίως για την καθημερινότητα που είναι ένα από τα πιο κρίσιμα. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη, στο Δημήτρη Φαναριώτη, και να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από την Ταϊβάν, καθώς η Κίνα εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της σε οποιαδήποτε επίσημη συναλλαγή μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν, λίγες ώρες αφού είναι δεκτή από τον νέο εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Μάλιστα, το Πεκίνο κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι στέλνει λαθασμένο μήνυμα σε όσους πιέζουν για ανεξαρτησία της Ταϊβάν.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Ανεπίσημη αντιπροσωπεία που έστειλαν στην Ταϊβάν οι ΗΠΑ συναντήθηκε σήμερα με την απερχόμενη πρόεδρο Τσάι Ινγκ Γουέν, 2-24 ώρα μετά την εκλογή του διαδόχου της Λάι Τσινγκ Τε, με φόντο την αυξανόμενη πίεση της Κίνας, όπως είπε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η Κίνα δήλωσε σήμερα εντελώς αντίθετη σε οποιαδήποτε επίσημη συναλλαγή μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν, ενώ το Πεκίνο, να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος του εδάφους της και έχει στόχο την επανένωσή της με το νησί, ακόμη και με τη βία, εάν χρειαστεί.
Τώρα, να φύγουμε από την Ταϊβάν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε τις προκριματικές εν όψη των προεδρικών εκλογών, προκριματικές που γίνονται στην Αϊόβα, με πολικές θερμοκρασίες.
-30 βαθμοί, Γρηγόρη. Απίστευτο. -30 βαθμοί και χιονοθύελλα.
Ναι. Και θα υπάρχει προσέλευση, τι λένε οι εκτιμήσεις?
Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι μειωμένη προσέλευση. Το πόσο μειωμένη θα είναι, είναι το ζητούμενο. Οι Ρεπουμπλικάνοι, υποψήφοι για το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν το πολικό κρύο που επικρατεί στην πολιτεία και να πάνε να ψηφίσουν τις πρώτες προκριματικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα σε αυτή την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στην Ισλανδία, ναι, τώρα, Γρηγόρη. Ναι.
Είναι πραγματικά, Δημήτρη, στην Ισλανδία είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που βλέπουμε μέσω του διαδικτύου, που ποτάμια λάβας έχουν κάψει σπίτια στο Γκρίνταβικ, αν το προφέρουμε και σωστά.
Ναι, είναι ένα ψαροχώρι. Εκεί άνοιξαν δύο ηφαιστιακές σχισμές, οι οποίες γεμίζουν με λάβα το ψαροχώρι του Γκρίνταβικ στην Ισλανδία. Ορισμένα σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οι αρχές αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Ειδικότερα ένα ηφαίστειο στη Χερσόνησο, Ωραίοι Κάνες, εξεράγει τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γεμίζοντας με λάβα το γραφικό χωριό. Πολύ γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, όπου η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ρωσικά αεροσκάφη εναέρειας διοίκησης και ελέγχου πάνω από την Αζοφική θάλασσα, γεγονός που συνιστά σοβαρό πλήγμα για τη Ρωσία σε μια ζώνη που θεωρεί ότι τελείωσε από τον έλεγχό τους. Να κλείσουμε το γύρο του κόσμου με τις διεθνείς εξελίξεις, Γρηγόρη, με το δεξαμενόπλιο. Καθώς καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι και. Είναι και τα 19 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτου δεξαμενόπλου Σαν Νίκολας, που βρίσκεται στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν. Όπως ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Empire Navigation, ο τοπικός αντιπρόσωπος του ασφαλιστικού φορέα επικοινώνησε με τις Ιρανικές αρχές και οι ναυτικοί μέλη του πληρώματος του δεξαμενοπλοίου σημαίας Nissan Marshall είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, όπως έγινε γνωστό.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ. Πολιτισμός.
40 χρόνια μετά Ρεμπέτικο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, το θρυλικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου μετά τα πανωτά sold out το φθινόπωρο στο Ηρώδιο παρουσιάζεται για 2 μοναδικές βραδιές στο Μέγαρο Μουσικής. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα τραγούδια του έχουν διαμορφώσει την ιστορία της ελληνικής μουσικής τον τελευταίο χρόνο. Φυσικά μιλάμε για τον Σταύρο Ξαρχάκο, έναν από τους ζωντανούς τρελούς της σύνθεσης και της ελληνικής μουσικής. Το Ρεμπέτικο, ο κύκλος τραγουδιών που έγραψε ο Ξαρχάκος το 1983 για τις ανάγκες της ομότιτλης ταινίας του Κώστα Φέρη, είναι μεν ένα δημιούργημα τραγουδιών της δεκαετίας του 80, φτιαγμένα όμως με παλιά συνταγή που έδινε την αίσθηση ότι πρόκειται για παλιά ρεμπέτικα. Ο δίσκος Ρεμπέτικο από τότε γνώρισε πολλές επανακυκλοφορίες και τεράστια αποδοχή, πούλησε περισσότερο από 250.000 αντίτυπα. Σήμερα, σχεδόν στην αυγή του 21ου αιώνα, το Ρεμπέτικο συνεχίζει να έλκει το κοινό τα πανωτά sold out που έκαναν οι συναυλίες στο φθινόπωρο στο Ηρώδιο, με ένα ρεμπέτικο ανανεωμένο και ξαναδουλεμένο από το συνθέτη του, το αποδεικνύει. Την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 στις 8 το βράδυ, ο Σταύρος Ξαρχάκος μαζί με 20 μουσικούς, τραγουδιστές και ψάλτες μας μεταφέρει τη συγκίνηση, το φως αλλά και τα γοητευτικά σκοτάδια των ορχιστρικών κομματιών και των τραγουδιών που έγραψε. Γρηγόρη, ας θυμηθούμε, είναι τραγούδια τα οποία όλοι έχουμε συγκροτραγουδήσει, και εγώ με Μάνα Μελά, στο Δίχτυ, στο Θωμά και διάφορα άλλα. Οπότε είναι όλα αυτά τα κομμάτια που θα ακουστούν και πάλι στην αίθουσα 30 του Μεγάρου.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη επιτυχία είχαμε το Σαββατοκύριακο για την Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών. Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εδατοσφαίρισης και πρόκριση απευθείας στο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του 24 το καλοκαίρι, δηλαδή στο Παρίσι. Επιτυχία για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προκρίθηκε στο δεύτερο γύρω του Αυστραλιανού Open. Και εδώ στα δικά μας είχαμε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα χθες ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από την Εθνική Πόλο Τσέντρ, γιατί τιμήσουμε περισσότερο μέσα και πέσα στην αδέρφια. Έγραψε ιστορία λοιπόν η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών της Ελλάδας. Τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου με φανταστική άμυνα απέναντι στην Ιταλία κατάφεραν να επικρατήσουν 7-6 στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Eindhoven. Να πάρουν το χάρτινο μετάλλιο και παράλληλα όμως να καθαρώσουν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το ερχόμενο καλοκαίρι. Την πέμπτη θέση θα διεκδικήσει απέναντι στο Μαυροβούνιο η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τη νίκη της 12-10 επί της Σερβίας. Εδώ να θυμίσουμε όμως ότι η Γαλανόλευκη του Θοδωρή Πλάγου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Να θυμίσω ότι στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες επίσης κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο. Ισόπαλοι 2-2 χθες. Συγγνώμη, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής της Super League με κερδισμένο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννηνα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός απέδρασε με νίκη 3-2 από την έδρα της Κηφισιάς, ενώ ευρεία νίκη με 4-0 εκτός έδρας πέτυχε ο Άρης επί του Πανετολικού. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 1-0 το Βόλο. Το Σάββατο, Ατρόμητος Όφη 1-1 και Λαμία Πανσεραϊκός 0-2. Στη βαθμολογία, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μοιράζονται την κορυφή με 41 βαθμούς. Η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 39, 35 τέταρτος Ολυμπιακός και 35ος ο Άρης. Ο Αστέρας Τρίπολης συμπληρώνει την εξάδα με 26 βαθμούς. Να πάμε και στο τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Αυστραλιανού Open, νίκησε 3-1 σετ τον Ζησού Μπέρκς. Και παράλληλα η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε και αυτή στην επόμενη φάση του Αυστραλιανού Open, καθώς νίκησε με 2-0 σετ την Νάο Χαμπίνο από την Ιαπωνία νούμερο 92 στην παγκοσμία κατάταξη. Σήμερα έχουμε και έναν αγώνα μπάσκετ από την ΕΡΤ3, το τελευταίο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της στην μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στις 8:15.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη αναμένεται ένας βροχερός καιρός στη Δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο. Μάλιστα, στο Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως στο Δωδεκάνησα θα εγκληθούν και καταιγίδες, πιθανόν για λίγο να είναι ισχυρές εκεί τις πρωινές μέχρι τις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ότι οι δυτικοί στην αρχή της ημέρας στο Αιγαίο θα φτάνουν 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Μάλιστα, από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, έτσι θα φτάσει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 17 και μάλιστα στη νότια νησιωτική χώρα ακόμα και τους 18 βαθμούς. Θα βρέξει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τρίτης, αργότερο ο καιρός θα βελτιωθεί. Στη Θεσσαλονίκη κάποιες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες πρωινές ώρες. Στην Αττική το θερμόμετρο τους 16-17 βαθμούς, το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη στους 14-15 βαθμούς. Οι επόμενες μέρες, Τετάρτη, δεν περιμένουμε κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα, ίσως βρέξει για λίγο στο Ανατολικό Αιγαίο. Το σημαντικό θα είναι ότι Πέμπτη Παρασκευή θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Θα φτάσει οπωσδήποτε τους 18 με 19 βαθμούς στην Αθήνα, προφανώς στη Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη, θα ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς, ξανά με νοτιοδυτικούς ανέμους. Όμως, από το μεσημέρι του Σαββάτου και από τα βόρεια αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού προς χειμώνα, με πτώση θερμοκρασίας, σημαντική πτώση θερμοκρασίας και αρκετά χιόνια. Βέβαια, τις λεπτομέρειες θα τις δούμε τις επόμενες μέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιλιανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Μπαίνει στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».